kecha abeddan keyin bugun ertalab ozgina Bahodir Polatovning ko'rsatmalarini videosini ko'rdik, yana o'sha avvalgi nimadagi ko'rsatmalarini, o'tgan yilgi suddagi. Hozir shuni takroran videosini ko'ryapmiz. Umumiy hisobda 3 ta guvoh, Bahodirdan keyin yana 3 ta guvohni video nimasini ko'rdik. Jiddiyroq narsalardan bittasi shu Bahodirniki. Bahodir Polatov o'zini ko'rsatmasida aytadiki, biz Stromsundga kelganimizda namoz o'qidim, men 5 vaqt namoz o'qiyman, shuning uchun masjidga kirdim dedi. Men ko'rmadim obidkorini, men faqat namozxonlar safida o'tirib, oxirrog'ida namozni o'qib chiqib ketdim. Men ko'rganim yo'q degan bir gapni aytadi. Lekin guvoh o'sha obidkor ekani o'zini masjidini qavmidan bo'lgan bir kishi, bu bola bilan birinchi marta uchrashgan ekan. Bu kelganida, ya'ni Bahodir Polatov kelib uni oldiga shvetsiyalab so'raydi, masjid qayerda deb. Keyin bu aytadiki, uni ko'rinishiga qarab o'zbekcha yo ruscha bilasanmi desa, ha, ruscha bilaman dedi. Kimsan, qayerdansan? Ha, men Tojikistondanman dedi. Ismim Bahodir degan, guvohlar aytishicha. Men Yotiboryada o'qiyotgan studentman. Hozir mana aylanib yuribmiz oilam bilan deganda, buni o'sha bola masjidga olib boradi. Namozdan keyin Obidxon qori kelib, ularni oldiga salom alik qiladi. Haligi bola Obidxon akaga shu bu odamni kimligini tanishtiradi. Salom alik qilib, tanishib chiqib ketgan. Guvohlar aytishicha, lekin Polatov aytyaptiki, men Obidxonni ko'rganim yo'q, men faqat masjidga kirib namoz o'qib chiqib ketdim degan gapni aytyapti. Endi bilmaymiz bu yerda yana nimaga u o'zini shu aynan ko'rganligini ko'rmadim deb turib olgan, unisi hali aniq emas. Guvoh aytyaptiki, bu odam keldi mana oldimga, Tojikistondanman dedi. Turganimizda qoraqa kelib biz bilan salomlashdi deb guvohlik beryapti, narigi guvoh.
Demak, Bahodir Polatovni ko'rsatmalarida ham ziddiyatlar bor-a? Prokuror shunga e'tibor qaratyaptimi?
Ha, bu yerdagi ziddiyatlar shundaki, Bahodir qoraqa bilan uchrashdi, salomlashdi deyapti. O'sha maktabdagi Bahodir kelib uchrashgan, birinchi uchrashgan bola bor-u? A, Bahodir aytyapti. Yo'q, men uchrashganim yo'q deb. Keyin yana bir qiziq narsa-da. Kimlar kelib otib ketgandan keyin shov-shuv bo'ldi-ku bu endi. Shunda Nodira telefon qilibdi akasiga Moskvaga. U odamni otib ketdi-ku. Yuriy Jukovskiy so'rab yurgan odam otib ketilgan ekan-ku. Nimaga bunday bo'ldi debmish yakobi. Akasi aytibdi, uspokoysa, u Yuriyni ishi emas, sen xotirjam bo'l, normalni yashayver debdi. Keyin uydagi hamma datorni, hamma kompyuterni tozalabdi, miyasini, telefonni o'zgartirgan, hamma yog'ini tozalab tashaganda, hech narsa qoldirmagan o'zi shunday iz. So'rayapti prokuror, nimaga sen, agar Jukovskiy otmadi deb aytgan bo'lsa akang, nima uchun sen tozalab tashlading kompyuteringni? Telefonni o'zgartirasan, o'zicha tozalamoqchi bo'lgan haligi qaysi suhbatlari, hamma narsasi, lekin hamma narsani chiqarib kelgan baribir. Qiziq, mana bu videolarda juda bir antika narsalar. Endi protivorechiylar bularni endi, lekin bir narsa baribir Yuriy Jukovskiyni o'zi aniq qo'lga tushib daqa kelgan emas, ba'zi qo'lga tushgan tushmagan ham aniq emas. I pistolet topilgan u yerdan. O'sha pistoletda Yuriy Jukovskiyning ulusi yo'q, barmoq izi yo'q. A bu endi pershatka kiyganmi, nima kiyganmi? Lekin Jukovskiyning DNKsi ryukzakda bo'lgan, u yotgan ana u uyda, bir odamni uyda yotgan u bir 3 kun. O'sha uyda yostiqlarida uni DNKsini nimalari topilgan. U odam bir 100 martalab aligiga tushgan, videoga, ma'lumotga tushgan videoga, Stromsundda juda ko'p joyda videoga tushgan.